Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bela. Autoritățile moldovene se pregătesc să înceapă cea de-a doua etapă majoră a reformei justiției prin evaluare externă a integrității judecătorilor și procurorilor, o procedură cunoscută sub numele de vetting. Miercuri 5 iulie, guvernul a aprobat proiectul de lege cu privire la vetting, care urmează să fie supus dezbaterii și apoi să fie aprobat în plenul Parlamentului. Ce prevede acesta aflăm de la colega noastră specializată în domeniul justiției, Nadejda Copto. Nadejda, pe cine vizează această procedură numită vetting și când ar urma să înceapă conform proiectului de lege?
Această procedură de verificare a averilor și intereselor vizează mai mulți procurori și judecători. În total vor fi evaluați mai mult de 300 de persoane, iar autoritățile cred că vor începe verificările anul acesta. În primul rând, vor fi evaluați toți judecătorii a 4-ul curs de apel din Moldova. După aceasta vor fi verificați și președintele și adjuncții lor din instanțele de fond, plus cei care au asigurat interimatul acestor funcții mai mult de un an, începând cu 1 ianuarie 2017. Dacă să vorbim despre procurori, vor fi verificați toți procurorii procuraturilor specializate, adică procuraturii anticorupției și cele care se ocupă cu crima organizată, și unii procurori din Procuratura Generală, de asemenea, vor fi verificați și cei care au ocupat funcție de procuror general, adjuncții lui sau interimarii.
Prin această procedură nu vor trece însă cei care au trecut deja procedura de selectare pentru Consiliul Superior al Magistraturii, corect, și pentru Curtea Supremă de Justiție?
Corect, cei care deja au trecut peste comisiile care se ocupă cu verificări similare și au primit răspunsul pozitiv nu vor trece, iar cei care au picat exercițiul de pre-vetting vor fi supuși evaluării a doua oară, dar deja cu consecințe mai grave. Dacă la pre-vetting ei picau acest exercițiu și continua să lucreze în sistem, acum cei care vor pica vetting-ul vor putea fi demiși în funcție și ei vor avea o interdicție să se întoarcă în sistem. Interdicția aceasta poate fi de 5 sau de 7 ani și va fi stabilită în fiecare casă individual, în dependență de gravitatea faptelor comise.
Deci, dar care sunt criteriile de evaluare conform procedurii, conform proiectului de lege?
Deci, evaluarea va ține de două aspecte, integritatea etică și integritatea financiară. Dacă să vorbim despre integritatea financiară, vor fi verificate averile și cheltuierile a procurorului sau a judecătorilor și a persoanelor apropiate, inclusiv a celor care le-au donat bani în ultimii ani. Dacă comisia va constata că în ultimii 12 ani diferența între cheltuierile și averile a procurorului sau a judecătorului a constituit mai mult de 234.000 de lei, aceasta va fi un temei pentru demitere. De asemenea, comisia va verifica și cum judecătorul a plătit impozițiile. De data aceasta, dacă se va stabili că el în ultimii 10 ani nu a plătit impozitul pe venit în valoare de 58.000 de lei, aceasta va fi tot temei de demitere.
Se vorbea mult cândva despre judecătorii care au emis decizii în baza cărora statul Republica Moldova a fost condamnată la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Sunt vizați și aceștia cumva în acest proiect de lege?
Corect, aceasta tot va fi, dacă va fi constatat că CEDO a confirmat că acest judecător a emis vreo decizie arbitrară, aceasta tot va fi un temei pentru demisie.
Nadejda, cine va evalua integritatea judecătorilor și procurorilor?
Deci, pentru evaluarea judecătorilor și procurorilor vor fi create două comisii speciale. Fiecare comisie va fi constituită din 6 membri, 3 dintre aceștia vor fi experți moldoveni și 3 vor fi experți internaționali legați de partenerii externe a Moldovei. Комісія, care va verifica judecătorii, deja a fost constituită din Parlament, din motivul că primul etap al vetingului, el ține de verificarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție. Acest proces trebuie să se înceapă în zilele apropiate. Comisia va verifica mai înainte cei 5 judecători care lucrează la Curtea Supremă de Justiție și pe urmă va verifica cei 22 de candidați la aceste funcții. După ce comisia finisează cu judecătorii Curții Supreme de Justiție, ea se va apuca de alți judecători. Comisia care va verifica integritatea procurorilor încă nu a fost constituită.
Nadejda, nu pot să nu te întreb și despre un alt proces, la fel, poate de important, ca și cel de la Curtea Supremă de Justiție, care ține de procedura de pre-vetting la Consiliul Superior al Procurorilor. Cum decurg lucrurile aici? Ce se știe până acum?
Deci, pre-vettingul procurorilor, putem să spunem că a ajuns la ultima sută de metri. Comisia deja a încheiat audierile la toți candidați și acum emite diferite decizii. Ultima decizie a comisiei a fost emisă pe 30 iunie și 4 procurori au promovat evaluarea. După ce vor fi anunțate toate deciziile comisiei, va fi anunțată adunarea generală a procurorilor, unde procurorii își vor alege reprezentanții la Consiliul Superior al Procurorilor. Și deja acest consiliu, care va fi format din membrii care au trecut filtrul integrității, va examina rezultatele vetingului și va decide cine din procurori va rămâne în sistem, dar cine va fi demis.
A fost Nadejda Coptu. Spania a preluat oficial președinția rotativă a Uniunii Europene pentru următoarea jumătate de an. La ceremonia de la Madrid de pe 3 iulie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pomenit între altele Ucraina și Republica Moldova. În opinia sa, este imperativ necesar ca Uniunea Europeană să abordeze cât mai curând posibil subiectul extinderii pentru a le include pe acestea două și țările din Balcanii de Vest. Să amintim că în perioada președinției spaniole, Ucraina și Republica Moldova vor trebui să demonstreze că au făcut progresele necesare pentru a putea fi invitate să înceapă negocierile de aderare. Declarațiile de la Madrid le-a urmărit cu atenție colega mea, Cristina Popușai.
Ceea ce ne-a atras atenția a fost tonul, să zicem, mai categoric al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a cerut măsuri urgente și imperative, astfel încât în Uniune să se discute cât mai repede tema extinderii, pentru ca țări precum Ucraina și Republica Moldova să nu se afle sub influența Rusiei sau a Chinei. Bine, aici era vorba și despre statele din Balcanii de Vest, unde atât influența Rusiei cât și a Chinei este foarte puternică. Un alt aspect aproape optimist din discursul Ursulei von der Leyen la Madrid a fost și acela că ei nu își pot imagina Uniunea Europeană fără Ucraina, fără Republica Moldova și fără Balcanii de Vest. Ea a cerut, de fapt, măsuri cât mai urgente și din motivul că în Uniune lucrurile se decid mai greu și se ajunge mai greu la o concluzie, însă a precizat că statele membre sunt acum se îndreaptă în direcția corectă și Uniunea ar trebui să se gândească la felul în care va asigura că Europa este una întreagă, că țări precum Republica Moldova, Ucraina și state din Balcanii de Vest fac parte din Uniunea Europeană. Și, bineînțeles, la această discuție pe care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut-o la Madrid alături de premierul spaniol Pedro Sánchez, Ucraina a fost iarăși cap de listă, să zicem așa, a fost în centrul atenției.
Cristina, știu că ai discutat și cu un expert despre aceste declarații. Ce spun aceștia, la ce să se aștepte Republica Moldova în perioada președinției Spaniei? Cel puțin ar putea fi invitată să înceapă negocierile de aderare, așa cum speră autoritățile de la Chișinău?
Experții cu care am discutat sunt optimiști și cred că președinția spaniolă actuală este una favorabilă Republicii Moldova, dar și Ucrainei, și favorabilă în general dosarului de extindere al Uniunii Europene. Și din discuția pe care am avut-o cu politologul de la București, Cristian Pârvulescu, am înțeles că atmosfera este favorabil, astfel încât Republica Moldova și Ucraina să poată să înceapă negocierile de aderare la sfârșitul acestui an, și ceea ce ar putea să facă președinția spaniolă este ca, după ce va pregăti foarte bine dosarele de a începe negocierile de aderare pentru aceste țări, va putea să convingă alături de Comisie și celelalte state membre să treacă la următoarea etapă pentru Ucraina și pentru Republica Moldova. El mai spune că cel mai probabil nu se vor face deosebiri între Ucraina, Moldova și statele din Balcanii de Vest atunci când se va decide la sfârșit de an dacă aceste țări trec în etapa următoare, să zicem așa, sau își deschid negocierile de aderare. Dar, cumva, menționează că Ucraina este în centrul atenției și despre ea se vorbește mai mult, pentru că Ucraina este într-o situație specială, pentru că este în plin război și de aceea este în discursul politicienilor. Iar dacă nu auzim vorbindu-se prea des despre Republica Moldova în discursul politicienilor europeni, nu înseamnă că aceasta nu contează sau este cumva inferioară, ci e mai mult vorba despre faptul că prioritatea în acest moment este Ucraina, și ceea ce mi-a mai spus Cristian Pârvulescu și cred că ar fi important să menționăm aici, dat fiind faptul că el cunoaște destul de bine și atmosfera de la Bruxelles, este că cu siguranță Ucraina nu va putea să adere la Uniunea Europeană decât în momentul în care se va încheia războiul, și același lucru va fi valabil și pentru Republica Moldova, pentru că la Bruxelles aceste țări sunt văzute în continuare împreună sau la pachet. Adică el zice că nu și-ar putea imagina o aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană înaintea aderării Ucrainei.
Păreri similare, Cristina, sunt exprimate, iată, și de unii lideri europeni, cum ar fi și doamna prim-ministru a Estoniei, Kaja Kallas, care a oferit recent un interviu Europei Libere și care spunea exact același lucru, că cele două țări, Moldova și Ucraina, sunt privite împreună pe parcursul lor european.
Exact. Ea, de fapt, și-a spus că Republica Moldova, fiind o țară mică și situată cumva la mijloc între România și Ucraina, România care este deja stat membru atât al Uniunii Europene cât și al NATO, a primit acest statut de țară candidată la aderare împreună cu Ucraina, pentru că aceste două țări sunt văzute împreună în Uniunea Europeană. Ele sunt privite împreună, sunt tratate împreună, să zicem așa. Este și o similitudine pe care Kaja Kallas încearcă să o transfere și către relația Ucrainei și a Republicii Moldova, nu doar cu Uniunea Europeană, dar și cu NATO.
Premierul Kaja Kallas este printre puținii oficiali occidentali care au spus cu voce tare că Republica Moldova ar trebui să devină membra NATO împreună cu Ucraina după încheierea războiului. Iar despre aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică vorbesc tot mai mulți lideri occidentali acum, înaintea summitului NATO de la Vilnius de săptămâna viitoare.
Exact, premierul estonian a folosit de fapt această exprimare: Republica Moldova merge mână în mână cu Ucraina și în acest proces de aderare sau de apropiere de Alianța Nord-Atlantică. Aceasta este părerea ei, aducând în discuție de fapt poziția geografică a Republicii Moldova, care iată este situată între un stat membru NATO, România, și Ucraina, un stat care își dorește să devină membru al Alianței Nord-Atlantice. Ea însă a specificat că aceasta este decizia Republicii Moldova, a cetățenilor săi și a decidenților politici, dacă se vor alătura sau nu Alianței Nord-Atlantice, precizând că nu este la latitudinea NATO să decidă acest lucru.
De altfel, ministrul moldovean de externe, Nicu Popescu, va participa și el, a primit invitația de a participa la summitul de la Vilnius al NATO. Ce așteptări au autoritățile moldovene de la această participare?
Pentru autoritățile moldovene, această participare la summitul NATO înseamnă o cooperare mai profundă cu Alianța Nord-Atlantică și probabil autoritățile de la Chișinău vor căuta să obțină mai multe asigurări că țara va fi ajutată să facă față provocărilor externe, de exemplu, să-și poată asigura securitatea spațiului aerian. Acestea sunt doar câteva dintre problemele stringente pe care le are Republica Moldova, care s-au intensificat cumva și au revenit în atenție odată ce a început războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Dar cu siguranță vor reaminti și vor încerca să obțină acest sprijin în cadrul statutului de neutralitate pe care Republica Moldova îl are.
A fost Cristina Popușoi.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Liderii occidentali sunt preocupați în aceste zile și de reconstrucția Ucrainei, chiar dacă războiul cu Rusia continuă. La recenta conferință de la Londra a donatorilor internaționali s-a spus că nevoile imediate ale Ucrainei ar fi de 14 miliarde de dolari, în timp ce un studiu al Băncii Mondiale a estimat că redresarea economiei ucrainene ar costa 411 miliarde, iar costurile vor crește odată ce războiul va continua. Un studiu privind refacerea Ucrainei a realizat și organizația German Marshall Fund, iar Ileana Giurchescu a discutat cu unul dintre autori, Alina Inaieh, invitată rubricii noastre săptămânale Panorama Interview.
Aș vrea să începem de la studiul despre planul Marshall pentru refacerea Ucrainei și după aceea și ce s-a discutat la conferința de la Londra a țărilor donatoare. Dar în primul rând aș vrea să vă întreb, un plan Marshall pentru Ucraina, de ce un plan Marshall? Și de ce ar trebui să înceapă acum, când țara este încă în plin război?
De ce un plan Marshall? Pentru că se face paralela și cel puțin noi am făcut paralela cu planul Marshall pentru reconstrucția Europei, fiind vorba tot de o reconstrucție a pagubelor cauzate de un război și amploarea de care este nevoie pentru financiară și nu numai de efort de care este nevoie pentru reconstrucție ne-a dus cu paralela la planul Marshall și al de după al doilea război mondial. Întrebarea dacă poate să înceapă acum este o întrebare pe care și-a pus-o toată lumea. Cei care sunt direct implicați au încetat așa o mai pune, pentru că da, reconstrucția mică, să-i zic așa, rebuilding ar fi în engleză, în română nu găsesc o traducere alta decât reconstrucție, a început deja și trebuie să înceapă acum, pentru că în Ucraina continuă să trăiască oameni care au nevoie de spitale, au nevoie de școli, au nevoie de grădinițe, au nevoie de o infrastructură, fie ea și minimală, electricitate și așa, energie și așa mai departe. Deci o astfel de reconstrucție se întâmplă chiar și acum. Reconstrucția mare despre care se tot face vorbire și la care se referă toate conferințele, că au fost vreo 4 până acum, în care se vor reface infrastructurile mari, se vor reface baraje, stații energetice și așa mai departe, aceasta nu va putea cu adevărat să pornească într-adevăr decât după război, deși ar fi nevoie de elemente ale acestei reconstrucții chiar și acum.
Când ar putea să înceapă această reconstrucție de lungă durată?
Dacă aș știu răspunsul la această întrebare, aș fi în primul rând unică. Nu am nici cea mai vagă idee cât va mai dura războiul, dar ceea ce știu, mă rog, știu pentru că asta este opinia mea de fapt, deci n-am cum să știu cu siguranță, este că vom vorbi de o încetare a conflictului, de o încetare a conflictului armat, dar de un conflict mocnit, nici neapărat înghețat, dar mocnit, cred că vom vorbi foarte multă vreme de acum încolo. De aceea este nevoie ca investitorii să se obișnuiască cu ideea unor investiții cu un risc mare, cu un risc foarte mare, și de aceea se și vorbește atât de mult și s-a vorbit și la conferința de la Londra despre despre asigurarea investițiilor din Ucraina, pentru că fără o asigurare solidă a acestor investiții, niciun investitor nu va voi să vină. Chiar după ce se va termina faza aceasta acută de conflict militar intens.
Cât ar putea să coste această, iarăși, mare reconstrucție, nu mica reconstrucție? Cum poate să fie finanțată? Va juca și Rusia un rol? Va fi obligată să joace un rol?
Cum poate fi finanțat? Este o întrebare foarte bună. Mă rog, prima întrebare ar fi cât de fapt va costa. Nu se știe, se vehiculează foarte multe sume. Ultima, cea patalamată la Londra, a fost de 483 de miliarde. Mă rog, la momentul actual. Cu siguranță că și Rusia va trebui să joace un rol și se bate foarte multă monedă, se insistă foarte tare pe acest lucru, pentru că, în primul rând, este o recuperare morală sau o datorie morală, de fapt, a Rusiei să financeze și să plătească pentru ceea ce a stricat, ca să spunem așa simplu. Cum anume, însă, se va întâmpla acest lucru este foarte, foarte complicat, nu e deloc așa simplu cum ar dori unii și cum spun unii. Dar cum se poate finanța această reconstrucție, care, repet, chiar și cea mare, încet, încet ar trebui să înceapă, în primul rând din investiții private, și acest lucru s-a încercat foarte tare la Londra, investiții private dublate de ajutoare de stat, sprijinite de o asigurare foarte solidă, deci în parteneriate public-privat, dar investițiile private obligatoriu trebuie să joace un rol foarte important. Și acesta este unul din neajunsurile, dacă vreți, ale conferinței de la Londra, dincolo de toate obligațiile pe care diverse țări și diverse grupări de țări și le-au luat. Neajunsul, zic eu, al conferinței de la Londra este că, deși s-a pus foarte mare accent pe investițiile private și investițiile private au fost, sau nevoia de, a fost foarte mult scoasă în față, ele au fost foarte timide. Nu am avut investitori privați care să se oblige cu vreo sumă la această fază. În ceea ce privește activele rusești, că și despre aceasta este vorba și cum anume va plăti Rusia pentru pagubele pe care le-a produs, este o poveste foarte, foarte complicată. Activele rusești ale băncii centrale ale Rusiei, acolo vorbim de sume substanțiale, ele nu pot fi pur și simplu confiscate, așa cum se vorbea acum un an, așa cum încă mai doresc destul de mulți de altfel, fără a intra în complicații legale și financiare care ar putea avea repercusiuni deosebit de grave. Pentru că dacă această confiscare se face lăsând cea mai mică portiță legală neacoperită, astfel încât Rusia să poată profita de această portiță legală, ne putem vedea obligați la un moment dat să dăm înapoi aceste active, să dăm înapoi această sumă, de altfel uriașă. Aici noi am încercat și în raportul nostru să atragem atenția că este destul de periculos. Ceea ce se întâmplă este că se merge pe căi diferite în SUA față de Uniunea Europeană. În SUA se merge foarte mult în continuare, se face chiar foarte mult lobby în continuare pe confiscarea activelor rusești și se fac diverse discuții pe marginea legii, iar în Uniunea Europeană se merge pe investirea activelor rusești și folosirea dobânzii sau chiar folosirea taxelor de pe dobândă, a dobânzii de pe dobândă și așa mai departe, astfel încât activele însele să rămână izolate și să rămână în siguranță. Niciunul din aceste lucruri, nici pe malul stâng al Atlanticului, nici pe malul drept al Atlanticului, nu au fost încă decise. Ideea că Rusia trebuie să plătească rămâne. Nimeni nu pune la îndoială acest lucru.
Problema transparenței și a combaterii corupției este o problemă reală. Investitorii privați, dar și guvernele, nu au nevoie de garanția unor reforme în Ucraina de combatere a corupției.
Problema anticorupție, mai degrabă, haideți să fim un pic optimiști, a fost discutată intens. Metoda prin care statul ucrainean asigură transparența folosirii acestor fonduri, transparența întregului program de reconstrucție, a fost intens dezbătută, discutată și rămâne o prioritate. Rămâne, cred, aceasta de fapt este prioritatea 1, poate chiar mai importantă decât găsirea surselor de finanțare. Dar mai mult decât atât, și asta noi am spus în raportul nostru, nu este vorba doar de transparența a ceea ce se face și ca ceea ce se face să se facă, bineînțeles, legal și corect, ci și ca în procesul de planificare a întregii reconstrucții să participe nu doar guvernul și o mână de economiști oameni de afaceri, ci să participe societatea civilă și mai ales să participe regiunile, administrațiile locale, administrațiile regionale, astfel încât nu totul să fie hotărât și dictat de la Kiev, ci să fie un proces participativ, atât cât să nu fim idealiști, ne dăm seama că nu poate fi o agora în care să se discute și să se hotărească problema reconstrucției, dar atât cât se poate ca procesul să fie participativ, el să fie participativ, transparent și corect. Ucraina nu are neapărat o istorie, adică nu are deloc o istorie în ultimii 10 de ani de țară corectă și necoruptă și această istorie încă mai bântuie mediile de afaceri.
Marea reconstrucție a Ucrainei, că o să se numească Plan Marshall sau cum o să se numească, ce implicații regionale poate să aibă? Și desigur, aici mă gândesc în primul rând la Republica Moldova, dar și restul țărilor din regiune.
Ucraina are nevoie de regiune pentru a putea porni această și face această reconstrucție. Evident, Moldova este, din punctul nostru de vedere, sau poate mai ales al meu, că sunt româncă, Moldova este prima țară care trebuie să, nu atât să contribuie la reconstrucția Ucrainei, deși și acest lucru este posibil, ci să fie inclusă în reconstrucția Ucrainei. La fel și România, la fel și Polonia. Fără o conectivitate bună prin România și Polonia cu vestul, reconstrucția nu și are, nici nu poate fi făcută, părerea mea, nici nu prea și are sensul, pentru că toate mărfurile ucrainene pornesc spre vest sau merg în vest prin România și respectiv prin Polonia și acest lucru nu se va schimba în următorii 10-20 de ani. Apoi, pentru a porni această reconstrucție și pentru a asigura oarecum unele lanțuri, unele aspecte din lanțul de producție, se pot realiza hub-uri logistice, hub-uri de producție, atât în România cât și în Polonia. Polonia, de unde să se plece către Ucraina, materiale de construcție, de exemplu, dacă despre asta vorbim, sau ceea ce este nevoie. Când am vorbit prima oară despre acest lucru, toată lumea a reacționat imediat. Nu, 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 toți banii trebuie să meargă în Ucraina și așa nu avem bani, ceea ce e adevărat, toți banii trebuie să meargă în Ucraina, nici măcar nu este vorba despre asta. Este vorba despre cum gândește această reconstrucție în așa fel încât să creezi sinergii între ceea ce se poate face în România și se merită făcut în România, ceea ce se poate face în Polonia, ceea ce se poate face în Moldova. Deci, da, noi insistăm foarte tare pe o abordare regională a reconstrucției și, de altfel, în următoarea iterație a raportului nostru, una din aspecte va fi exact acesta.
Ucraina trebuie, îmi închipui, nu numai să devină independentă de Rusia energetic, dar și să treacă spre o strategie de energie verde, dacă se apropie și de Uniunea Europeană. Asta poate să o facă tot așa singură sau va fi o transformare regională?
Întreaga idee a reconstrucției energetice a Ucrainei este o reconstrucție verde. Și dacă am fi cinici, am putea spune că Ucraina acum are avantajul de a putea reconstrui verde, plecând oarecum de la zero, un avantaj față de alte țări care nu pleacă de la zero și trebuie să-și schimbe întregul sistem energetic, să-l treacă de pe fosil pe energie verde. Deci tot ceea ce se va face în plan energetic în Ucraina se va face având în vedere energia verde, energia regenerabilă, pe cât posibil. În ce măsură această reconstrucție trebuie să cuprindă și regiunea este foarte clar și este foarte simplu. Oricum și noi, și România, și Polonia, și Moldova, noi cu toții avem obiective de energie verde pe care trebuie să ni le atingem.
Alina Inaich, consilier al președintelui German Marshall Fund, invitată a rubricii noastre săptămânale Panorama Interview, realizată de Ileana Giurchescu. Programul Pe Agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne despărți, ce ar mai fi de spus? Rusia și Ucraina se acuză reciproc că ar pregăti un atac asupra centralei nucleare Zaporojie, aflată sub control rusesc. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus miercuri că situația de la centrala nucleară este tensionată. Amenințarea cu sabotajul din partea regimului de la Kiev este foarte mare, sabotaj care ar putea avea consecințe catastrofale, a afirmat oficialul rus. Peskov nu a prezentat dovezi în sprijinul afirmațiilor sale. Marți, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a spus că Rusia intenționează să simuleze un atac asupra centralei și că l-a informat despre aceasta pe omologul său francez, Emmanuel Macron. Armata ucraineană susține că forțele rusești au plasat explozibil pe acoperișul unui reactor. Dacă va fi detonat, acesta nu ar deteriora reactoarele, dar ar putea crea aparența unui atac al forțelor ucrainene, mai afirmă Kievul. Volodymyr Zelensky și armata ucraineană nu au furnizat dovezi pentru afirmațiile lor. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.